Deuteronomy toko fahavalo ambin'ny folo. Ny amin'ny hoanjaran'ny mpisorona sy ny levita. Ny levita mpisorona dia ny firenen'ny levy rehetra, tsy mba hanana anjara na lova eo amin'ny Israely. Ny fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah sy ny anjaran'i Jehovah no vinany, fa tsy hanandova eo amin'ny rahalana izy. Jehovah no lovany arak'izay nolazainy taminy, ary izao no anjaran'ny mpisorona avy amin'ny olona, dia avy amin'izay mamono zavatra atao fanatitra, na omby, na ondry, na osy, dia omeny ho an'ny mpisorona ny sorony sy ny takolan-droa ary ny vavoniny, ary ny voalohambokatry ny varinao koa, sy ny ranom-boaloboka-o sy ny diloilonao ary ny voalohan'ny volon'ondrinao no omenao azy. Fa izy sy ny taranany no nofidian'i Jehovah Andriamanitra ao tamin'ny firenenao rehetra hitsangana anao fanompom-pivavahana mandrakizay amin'ny anaran'i Jehovah. Ary raha misy levita miala amin'ny tanànanao anankiray izay ny fahinianany amin'ny Israely rehetra ka mandeha araka ny fanirenin'ny fony ho any amin'ny tany izay hofidian'i Jehovah ka manao fanompom-pivavahana amin'ny anaran'i Jehovah Andriamaniny, tahaka ny levita rahalahiny rehetra izay mitsangana eo anatrehan'i Jehovah, dia anjara mitovy amin'ny an'ireo ihany no vinany, na dia misy aza izay vidi ny azony tamindrainy. Ny amin'ny mpaminany. Rehefa tonga any amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ho anao ianao, dia aza mianatra anao araka ny fahavetavetana ataon'ireo firenen'ireo. Oka tsy hisy eo aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo, na mpanao fangatovana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpanana ody, na manao masimbava, na mpanadina amin'ny manao azo tsindrin-javatra, na mpanao hatsarana, na mpanontany amin'ny maty. Fa fahavetavetana eo mason'i Jehovah izay rehetra manao izany zavatra izany, ary izany fahavetavetana izany no androahan'i Jehovah Andriamanitra ho azy eo anoloanao. Oka ho tanteraka amin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, fa ireo firenena izay efa horoahanao ireo dia miaino mpanandro sy ny mpanao fangatovana, fa ianao kosa tsy navelan'i Jehovah Andriamanitra ao anao izany. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka no atsangan'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Izy no enonareo arak'izay rehetra nangatahnao tamin'i Jehovah Andriamanitra ao tao Horeba tamin'ny andro nivoriana hoe, oka tsy hiaino feon'i Jehovah Andriamanitra intsony aho, ary aoka tsy hahita izany afo lehibe izany intsony aho, fa andrao maty. Dia ho Jehovah tamiko tsara ny teny izay nolazainy. Mpaminany no atsangako ho azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao, ka ataoko eo ambava ny teniko ary holazainy aminy izay rehetra andidiko azy. Ary izay rehetra tsy miaino ny teniko izay holazainy amin'ny anarako dia izany hitsara azy. Fa ny mpaminany izay sa ilaza teny amin'ny anarako nefa tsy nasaiko ny lazainy, na izay miteny amin'ny anaran'Andriamanika hafa, dia atao maty. Ary raha hoy ianao anakampo, ataontsika hoana ny fahafantatra ny teny izay tsy nolazain'i Jehovah? Raha miteny amin'ny anaran'i Jehovah ny mpaminany ka tsy efa ny zavatra na tsy tanteraka, dia teny izay tsy nolazain'i Jehovah izany. Tamin'ny fahasasahina nolazan'ny mpaminany izany, ko aza matahotra azy.